Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deseti časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1.
This is the day, we are alive, we're surely changed.
10:10, slušate Radio Beograd 1 i prepodnevni magazin, a evo sada i nekih od tema o kojima ćemo govoriti u naredna skoro 2 sata. Danas je Dan nauke u Srbiji, dan rođenja Nikole Tesle i ujedno dan Saveza radioamatera Srbije. Svi ovi, da kažemo, praznici će biti obeleženi zapravo i na Zlatiboru, jer se ovih dana tamo održava kamp za mlade radioamatere i to sa ciljem da se upoznaju, druže i da kroz zajedničke aktivnosti proširuju svoja znanja. Mi ćemo ih posjetiti i uključiti se putem telefona, razgovarati sa jednim od organizatora o tome kako izgleda ovogodišnji kamp i kako će oni da obeleže i svoj dan danas. U drugoj temi, to su psihološke priče sredom, govorimo o strahu od starosti i o starenju, zatim o odnosu društva prema ljudima u poznim godinama, ali i o našem ponašanju u trenucima suočavanja sa prestankom aktivnog doba života. Zatim gosti nam dolaze iz Fondacije Tempus, tačnije Erasmus Plus programi su u pitanju, programi stipendiranja i razmene studenata koji već 5-6 godina postoje od 2014. tačnije u Srbiji i sve veći broj mladih koji zna za ove razmene, a kažu da je najveće interesovanje za master studije. Inače, dokaz uspešnosti Srbije u ovim projektima je i najava da se od 2021. godine planira dvostruko veće stipendiranje, to jest dvostruko više sredstava za stipendiranje studenata, a mi ćemo o tome razgovarati sa našom gošćom. 95 godina Radio Beograda proslavljamo ove godine i tim povodom predstavljamo ovom sredom neke od naših emisija i programa. Ovog puta govorimo o jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan. O njemu će govoriti urednica jutarnjeg programa Nataša Rakitić, ali pomenut ćemo i pređašnje jutarnji program. Jedan od važnih segmenata svakog radio programa jesu upravo programi u jutarnjim satima. 10:12. Let's take our time tonight, girl. Above us are the stars we're watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier. Dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and 10:17, Talasi radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i u narednih nekoliko minuta razgovaramo o kampu za mlade radioamatere koji je upravo u toku na Zlatiboru u organizaciji Saveza radioamatera Srbije, a sa nama je Slobodan Kojić, dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Kojiću, čestitamo vam vaš dan, dan Saveza radioamatera Srbije i želimo vam mnogo uspeha u radu.
Hvala najlepše na čestitkama. Mi se trudimo da stvorimo uslove da sve bude uspešno ovde na kampu za mlade radioamatere. Malo nas priroda baš nemiluje juče.
Vreme vam se pokvarilo malo.
Trenutno pljušti kiša, ali da je naš otac radija, kako ga mi zovemo, Tesla, živ, možda to danas ne bi baš bilo tako, možda bismo mogli da utičemo više i na to.
Da, ko zna kako bi to izgledalo. Svakako, te teškoće s vremenom prevazići ćete. Programi koje ste vi osmislili za mlade radioamatere imaju cilj da se oni i druže, ali i da proširuju svoja znanja, i taj kamp traje još nekoliko dana upravo na Zlatiboru. Recite nam, kakav je ovogodišnji program, koliko učesnika imate, jesu li mladi zainteresovani uopšte za ovu, da tako kažemo, disciplinu koja je ranije vreme obeležila tako što je mnogo zaljubljenika bilo za radioamaterstvo. Kako je sada?
Generalno posmatrano i dalje je mnogo zaljubljenika. Broj radioamatera u svetu ne opada, ne stagnira, čak nego se povećava. Savremene komunikacije nisu mnogo uticale na one koji su zaljubljenici u radiotehniku. Ja vrlo često kažem, odnosno pokušam to na jedan malo vulgaran način da uporedim, vulgaran ne u bezobraznom smislu, kažem, pa ljudi i dalje bacaju koplje i kladivo i skaču dalj.
I kamena s ramena.
Tako je. I pored toga što postoje savremene tehnike i tehnologije da se to uradi mnogo brže, bolje, dalje i jače. Tako da i mi imamo i dan danas dosta mladih zainteresovanih za ovaj radioamaterski hobi. Moram samo da kažem da Savez radioamatera postoji, lepše će da zvuči, za 5 godina će biti 100 godina.
Pa mi smo ispisnici, što bi se reklo, znate. Radio Beograd takođe 95 godina ove godine obeležava.
A u isto vreme, i vi to treba da znate, malo ako budete pročačkali po vašim arhivama, zaljubljenici u radiotehniku su bili upravo ljudi koji su pokrenuli i radio...
Upravo sam o tome htela da kažem jednu rečenicu kad ste me preduhitrili. Dakle, jako jedna bliska oblast i uopšte nije čudno što se to tako dogodilo, zar ne?
Tako je, tako je. Evo, mi pokušavamo, odnosno Savez radioamatera Srbije prepoznao potrebu da u današnje vreme savremenih tehnologija napravi nešto što će malo animirati mlađe snage, ne bismo li podmladili našu organizaciju. Ovaj kamp je već četvrti, sad već možemo da kažemo tradicionalni kamp, koji organizuje Savez radioamatera, u koji se uključuju mladi. Mi ovde imamo Jakšu koji ima 3 godine i on se vodi kao polaznik, ali on je maskota kampa. A imamo 40 polaznika kampa, prosječne starosti oko 16,5 godina. Najmlađi su, naračunajući Jakšu, 7-8 godina, najstariji 22-3, i ima nas desetak, da kažem, ovako malo starijih, jel da, koji smo tu da ovoj deci ugodimo, napravimo ono što može da njima koristi, da ih privuče. Oni su se ovde bavili lemljenjem, konstrukcijama, pravili su neke zujalice, pravili su neke elektronske tastere. Druga disciplina kojom se ovde bave vrlo uspešno je amaterska radiogoniometrija. To je ono čuveno traženje sakrivene lisice, kako mi to u žargonu kažemo. Postave se predajnici po Zlatiboru i onda oni sa prijemnicima idu i traže ih i vrlo uspešno ih nalaze. I treća grupa aktivnosti se odvija baš u onom nekom, kako mi opet to zovemo, operatorskom radu, radu na radiostanici, održavanju veza sa radioamaterima širom sveta. Mi smo u prethodna 2-3 dana napravili nekoliko stotina kontakata sa radioamaterima iz preko 100 zemalja na kugli zemaljskoj, i to je ono što te mlade ljude animira. Samo još da kažem da imamo trenutno u kampu decu iz Arilja, Beograda, Šapca, Užica, Zrenjanina, Prokuplja, Sombora, Kraljeva, odnosno i Vitanovca pored Kraljeva, Smedereva i Leskovca. Mi smo njih onako mešali po sobama, tako da se oni tu druže, i to nam je prvenstveni cilj koji smo postavili sebi, da se ta deca upoznaju, da vide šta se sve radi na teritoriji ove naše zemlje Srbije, da upoznaju malo i druge krajeve, tako se će upoznati ljude. I kroz sve to ostvarujemo naše ciljeve, a to je razvijanje ljubavi prema tehnici.
Vi u stvari negujete vaše buduće kolege. Ja još želim da vam dam prostora da kažete i o tome koju reč, to ste mi rekli u jučerašnjem ili prekjučerašnjem razgovoru, da se vas ljudi u većem broju sete kad su vanredne situacije. Inače, ovako niste baš u žiži interesovanja. Nekako sam osetila da u tome stoji istina o onome koliko ste značajni kada je nešto zaista, kada se događa nešto što ne možemo da pobedimo i kada je u pitanju neka prirodna katastrofa, a ovako to zaista jeste nešto o čemu se malo govori. Šta vi kažete na to?
Malo se govori i, pazite, možemo to posmatramo iz dva ugla. Ja sam s jedne strane srećan što se malo govori, a to je znak da ima malo vanrednih situacija. Da. S druge strane, kao član ovog pokreta više od 40 i nešto godina, sam da kažem koliko, godina, malo mi je, pomalo mi ponekad bude i krivo da nas se uglavnom oni koji donose glavne odluke sete kad nešto zapne. Naš pokret čine pravi zaljubljenici u radiotehniku i onda kad se desi da nigdje nema nikakvih drugih vrsta komunikacija, ja sam inače iz Obrenovca, pa onda mi je skoro i sveže to od 2014. godine.
Vi ste se osvedočili kako to izgleda i koliko je značajno.
Kad budu poplavljene bazne stanice, pa nema ni mobilne telefonije, kad bude poplavljena pošta, odnosno centrala telefonska, pa nema ni toga, pa poplavljen i vatrogasni dom, odnosno podrum gde se nalazi napajanje za repetitor policijski, pa ni toga nema. E onda dođu radioamateri koji vole tu tehniku i imaju ručne radiostanice sa baterijama, sa ovim, sa onim. Ali dobro, tu smo mi, kad god ima potrebe da se angažujemo, ima nas, hvala Bogu.
Da, i lepo je što smo ovo...
I biti ih još više.
Naravno, lepo je što smo ovo rekli. Želela sam da i slušalci razumeju značaj radioamatera i uopšte ove oblasti u nekim vanrednim životnim situacijama, neki to i ne znaju da je tako. Najlepše vam hvala što ste bili sa nama u ovih nekoliko minuta u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 do 12. jula ste na Zlatiboru i dotle traje ovaj vaš kamp, a mi vam želimo još mnogo mladih i mnogo uspešnih i kampova i svih ostalih aktivnosti. Još jednom čestitamo vam Dan Saveza radioamatera Srbije. Sve najbolje.
Hvala najlepše i do slušanja.
Bio je to Slobodan Kojić, jedan od organizatora kampa koji traje na Zlatiboru, kako ste i čuli, a reč je o okupljanju mladih radioamatera. 10:25.
Your journey, early or maybe late. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Časova 32 minuta, Talas i Radio Beograda 1 i prepodnevni magazin sa vama. A sreda u ovo vreme je trenutak za naše psihološke priče sredom koje smo nazvali Korak napred, a ove srede govorimo vam o strahu od starosti i starenju, o odnosu društva prema ljudima u poznim godinama i o našem ponašanju u trenucima suočavanja sa prestankom aktivnog doba života. Ovu priču pripremila Dijana Ivanov-Kadić.
Moj današnji gost Željko Vlaisavljević je doktor medicinskih nauka i profesor na predmetu osnovi gerijatrije na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
I evo danas u našoj psihološkoj radionici odlučili smo da govorimo o tome kako se izboriti sa strahom od starenja. Svi smo negde svesni svoje prolaznosti, ali neki ljudi to lakše podnose, a neki teže. Pa ja bih volila da budemo korisni onima koji nas u ovom trenutku slušaju, a kojima starenje, bez obzira koliko godina imaju, predstavlja problem, pa možda možemo nekako i da pomognemo. Zašto, dakle, neki teže, a neki lakše prihvataju starenje?
Pa zato što u osnovi nemamo razvijenu dovoljnu svest o tome da mi svi idemo stariji. Od rođenja nama je starost suđena. Iz tog razloga što mi nemamo kulturu prema starima i kulturu generalno prema životu i nezi života, stoga se razvijaju razni strahovi, a najveći strah u dubini čoveka jeste strah od smrti. I negde starost, kada kažem da je neko star, to znači da je na izmaku svog života i da je društveno i socijalno već osoba koja nije korisna.
Ono što meni jeste zanimljivo, a pronašla sam to istraživanje, da je sve više zapravo ljudi koji imaju 29, 30 godina, dakle negde su u najboljim godinama, ako mogu tako da kažem, a govore ja sam star ili smeta mi što ovako izgledam, već imam neke prve bore. Odakle taj neki, da kažem, teror mladosti?
Teror mladosti, ako koristimo baš tako grub jedan izraz, je zato što mladi imaju nametnute norme iz društvenog i socijalnog okruženja. Zapravo, kada govorimo o nekim trendovima, zaista mladi prate zbivanja i dešavanja u modi, u muzici, u filmu itd. I negdje kroz sve te neke vizualne i druge nove tehnologije se nameće idealna hipoteza lepote, a govori se o lepoti lepi i mladi ljudi. Zato i stariji sebe vide da im je potrebna korekcija bora, korekcija bilo čega na svom telu, zato što im je donekle i socijalno nametnuto zapravo da budu idealni ili da tako negde svoju starost prikriju ili da isprate nešto što je socijalno prihvatljivije. Zaista neko ko je star nije nebitan i nevažan, ali svakako će ga društvo odbaciti u nekim godinama kada, zato što tako se i generalno razmišlja da stara osoba nije dovoljno funkcionalna, dovoljno sposobna i tako dalje, i onda negde se prikrivaju ti nedostaci godina zapravo estetskom lepotom.
Sam vas dobro razumela, pozadina cele priče je strah od smrti i od prolaznosti.
Apsolutno.
Ne samo potreba da se nekome dopadnemo, govorim o tom nekom prihvatanju idealne lepote, šta god to za nekog znači.
Jasno, jasno. Pa prosto kada na konkurs u Americi, na primjer, konkurs za posao, osoba, nije bitno da li ima 60 godina ili 45, nego ona koja izgleda zdravo. Šta to znači izgleda zdravo? Znači da ta osoba je funkcionalno sposobnija da odradi neki posao za razliku od neke osobe koja izgleda staro. Jer sam taj izgled nam govori, znači, da je neko koje, i te predrasude zapravo generalno kod ljudi, da starije osobe su spore, nedovoljno funkcionalne ili da neće odraditi pravilno i u roku određeni posao, tako da se negde i iz tog razloga ljudi koriguju svoje bore i svoje tijelo, ne bili ostavili utisak stare nefunkcionalne osobe, socijalno neprihvatljive osobe.
Kad smo kod Amerike, nismo se dogovarali, ali sam ja pronašla jedno istraživanje, dakle u anketi Američkog udruženja penzionisanih ljudi, njihovi predstavnici su radili tu anketu, osobe starije od 18 godina upitane su da li bi volele da žive 100 godina. I sad ne znam ko će pogoditi odgovor, meni je bio iznenađujući jer 63% ispitanika izjavilo da ne želi. Znači, kontradiktorne su te naše želje.
Jasno. Pa gledajte, zato što u mladosti nismo svesni da je zapravo život nešto što je mnogo lepo i nešto što treba živjeti svaki dan. U mladosti mi prolazimo i živimo dan za danom. Generalno nemamo nemamo normu, odnosno nemamo nikakvo shvatanje o budućnosti i tek kada dođemo u neke zrelije godine shvatimo koliko je život lep i koliko bi mogli još dugo da živimo. S te strane. S druge strane, negativne iskustva iz našeg okruženja, kada izgubimo svoje najmilije, to uglavnom bude znači, neka starija osoba. Iz tog razloga niko ne želi da prolazi kroz nešto što se zove umiranje, odbacivanje i neprihvatanje. Uglavnom, kažemo, stare osobe nisu dovoljno prihvaćene u društvu i onda zato možda mladi razmišljaju ja ne želim da budem star ili da imam dugu starost zato što ne bi bio prihvaćen u društvu ili iz bojaznosti ne bi znali šta bi radili u starosti.
Šta je po vama ili ko je po vama star čovjek? Postoje čak i definicije, vi taj predmet i predajete.
Tako je. Ja govorim studentima nekoliko definicija. Svjetska zdravstvena organizacija je donekle donela neku definiciju da je stara osoba 65+. Ali opet te godine 65 godina nisu fiksno 65, zato što nemamo dovoljno istraženo koliko su stari ljudi u Africi i u nekim azijskim zemljama. S druge strane, imamo i podelu, odnosno kad govorimo o starosti, podelu po fiziološkoj starosti, odnosno da li neko fiziološki stari ili patološki stari. I ono što je po meni najbitnije je neko kako se osjeća.
U stvari je to možda i najvažnije.
Jeste, mislim da je to najvažnije. Znači ako se neko osjeća staro, ono će to i pokazivati. Znači koliko godina imala ta osoba, ta će pokazivati ili da svojim garderobom, ponašanjem, čak i zahtijevanjem da je se persira ili govorit će o nekim, znači tetka, ljubite tetka, ja sam čika i tako dalje. I ako ta osoba ima godina dosta manje nego kako se osjeća. S druge strane imamo i osobe koje imaju preko 70 godina, ali se osjećaju mladalački, imaju puni su života, imaju obaveze, imaju organizovan život i ne osjećaju se starim i shvataju da mogu da ovom društvu doprinesu još puno toga.
Hajde malo da budemo i korisni, negde ste dali definicije starosti i šta može biti uzrok. Koliko strah od starenja može imati veze sa hormonima i s tim kom polu pripadate? Da li teže ili lakše podnose starost? Ili kad se ulazi u zrelo doba, muškarci ili žene?
Pa to je sada, pre bih rekao da žene fizički to teže prihvataju, odnosno u kom smislu fizički, zato što je tada je disbalans hormona u prvom periodu. Međutim, ono što je bitno da jeste ženama mnogo teže, zato što žene gube negde svoje, kako da kažem, nedostojanstvo, ali da kažemo neku vrstu samopouzdanja, zato što tada se u tom periodu dolazi do gubljenja nekih reproduktivnih mogućnosti. I samim time to je jedan udarac i atak na ženu. U svetu se žene smatraju da god su reproduktivno sposobne ili ti da rađaju, da se osjećaju ženstveno, da se osjećaju mlađe i tako dalje.
Šta onda raditi da se zadržimo kod tog problema u situaciji kada se žena tako zaista osjeća? Ako bi otišla kod lekara i rekla imam strah od starenja ili od onoga što mi se dešava, kome bi trebalo da se obrati, prvo psihologu ili endokrinologu?
Pa svakako multidisciplinarno pristup tom problemu jeste multidisciplinarno i treba prići i sa psihološke strane i sa endokrinološke, ali i sociološke strane. Jedna studija u Velikoj Britaniji pokazala da žene koje su rađale u kasnim životnom dobu da su duže živele. Da se negdje hormonski i fiziološki status promijenio kada su rađale kasnije i to je pokazano kod kraljičine loze, tako da su većina zapravo žena koje su u nekom kraljevskom rodu duže živjele samo iz tog razloga što su kasnije rađale. Međutim, svakako je pristup endokrinologa jako bitan da se izvrši balans hormona i naravno to je danas vrlo prihvatljivo i vrlo pristupačno. Nije nikakva invazivna metoda, žene to prihvataju i svoj hormonski status negdje mogu da regulišu od strane endokrinologa.
Međutim, to znači da su spremne da se bave tim svojim problemom koji može da dovede, koliko sam čitala pripremajući se za ovu emisiju, i do neke vrste anksioznosti i ozbiljnih psiholoških problema kada se pomeša psiha i uzburkaju hormoni koji se zapravo gase.
Tako je. Znači, to je izuzetno može biti komplikovano i teško da se podnese kod žena. Opet, s druge strane, neke žene to lako podnesu. Opet ima to i veze i sa vaspitanjem, negde i sa obrazovanjem, ali negde i sa konstitucijom. Tako da mi imamo, na primjer, gojaznije žene, lakše podnose, na primjer, te klimakterični period, da kažemo klimakterični u smislu promjena tih hormona, baš ulazak u neku period gubljenja menstruacije, atrofije jajnika i tako dalje. Zašto? Zato što se kod gojaznih žena u mastima, u telu deponuju hormoni koji se posle kasnije oslobađaju i onda lakše nadomeste taj prelazni period.
Ovo je zanimljivo, ali verujem da one koje su gojaznije se neće složiti jer stalno kukaju, zašto imam višak kilograma koji je s godinama teže skinuti.
Tako je, jeste i upravo to su hormoni i to je ja to potpuno razumem kada kažu ja ništa ne jedem, ali se gojim, zapravo to jeste jedan deo poremeća rada hormona. I hormoni su ti koji su odgovorni zapravo za ubrzano starenje ili ti sporije i laganije starenje, negde balans, da kažemo, između mladosti i lepote, i balans između starosti i mladosti jesu zapravo hormoni.
Šta je s muškarcima? Za njih smo skloni da konstatujemo uhvatila ga je kriza srednjih godina i zaista se mnogi potpuno drugačije ponašaju, kao da žele da budu Dorian Gray ili da se vrate u neku svoju prvu mladost.
Apsolutno je to kriza srednjih godina, naš narod je to lepo rekao, pa isto su negde zaslužni hormoni, ali negde naša kultura, generalno mi imamo dosta predrasuda, ne samo prema ženama i prema muškarcima, kada su pitanje godine, klimaks važi i za muškarci i za žene, s tim što se drugačije manifestuje. Sada, kad govorimo o muškarcima, oni prosto, ako nisu dovoljno proživjeli svoju mladost i negde nešto u detinjstvu, kasnije se to ispoljava u starosti. I onda za nas je to čudno, okolina to ne prihvata, jer se smatraju mlađim i smatraju da su sposobni, odnosno ako imamo muškarca koji ima 70 godina i postaje otac, on će se truditi na sve moguće načine da to dete odgaji i da bude otac tom detetu. I onda se osjeća mlađim jer radi do prinosi, stvara i tako dalje, učestvuje u kreiranju detinjstva i odgajanju samog deteta. Međutim, i tu su velika doza predrasuda prema takvim ljudima, nekako nisu prihvaćeni i stalno imamo osuđivanje. Muškarci vole da se dokazuju, ceo život vole da se dokazuju, to je činjenica i to je jako bitno. Imamo tu amplitudu kada je muškarac ulazi u reproduktivnu zrelost, kada ima učestale i pojačane svoje nagone, i onda kad imamo jednu fazu mirovanja ili ti jedna srednja godina kada je to negde povremeno, i na kraju kada muškarac je zrelim, odnosno stariji muškarac, kada ima potrebu za nekim dokazivanjem i kada se pokaže u smislu, seksualnom smislu, da on nešto može i da je sposoban, onda se smatra i da je on, da kažemo, negde i mlad.
Ili oni isto, odnosno muškarci, da li na isti način pokazuju taj svoj strah od starenja? Ako smo za žene rekle da bi neophodno bilo da odu na hormonsku terapiju i kod psihologa, s muškarcima kao da smanje podozrenje govorimo.
Pa ne, nego je kod, imamo, zapravo za muškarcima mislim da imamo više predrasuda nego za žene. Žene su nekako same nametnule svoj tempo izgleda, gledajući nekako su nametnule i podigle visok nivo kako treba izgledati u određenim godinama. Dok muškarci imaju drugi problem i oni svakako trebaju, oni da idu kod psihologa, terapeuta i tako dalje, trebaju, ali generalno društvo treba da više govori o starosti i prihvatanju starih ljudi i da se kroz obrazovanje, kroz edukaciju i stalno učešće u društvu govori o starosti, tako da mislim da bi muškarci lakše prihvatili starenje i da bi bili prihvaćeni od strane društva.
Ajmo da pričamo i o onoj drugoj strani, prihvatanje ili neprihvatanje sećanja ili zaboravljanja. Ja bih da podsjetim slušalce, recimo u antičkoj Grčkoj veće staraca je bio jedan od najviših organa izvršne vlasti koji je odlučivao o važnim pitanjima države. Sada srećemo predsjednike država, ministre koji tek što su završili svoje škole upravljaju ozbiljnim institucijama. Starost i mudrost kao da se stavlja negde sa strane. Zbog čega?
Pa nažalost, upravo iz razloga što mi ne znamo, mislimo da sve znamo, a ne znamo zapravo da je svako ko je stariji od nas ima veće iskustvo i da sa sobom nosi određene i bolje benefite za posao i za bilo što u životu. Tako da smatram i mislim da možda iza tih mladih ljudi stoje ipak iskusni stariji ljudi koje mi možda ne vidimo, možda. Kažemo opet, ali s druge strane ipak spoj starosti i iskustva i mladih ljudi je idealna kombinacija za bilo što u životu.
Zbog čega se malo govori o tome, ovo je jedan lep citat, da zrelost i iskustvo mogu biti lepa promena u odnosu na mladost, jer se s njima stiče samopouzdanje i mudrost, ili kako neki kažu, posle 45. godine mogu i da ne mogu i da ne moram, i imam dovoljno iskustva da znam šta i kako. Tako. To je relaksirajuće.
Tako je.
A o tome se malo govori.
Ja se slažem sa vama apsolutno da treba da se osjeća osoba relaksirajuće i opušteno i zadovoljno kada prođe određene godine života, zato što za te osobe stoji jedno životno iskustvo. Nažalost, mi nasleđujemo gene, nasleđujemo neke osobine, nasleđujemo boju očiju, boja kose, ali iskustvo ne možemo da nasledimo. I onda svaka osoba koja ima neko određeno životno iskustvo je osoba, zapravo bogata osoba, bez obzira na njegovo obrazovanje ili na pol ili na nešto drugo, ali generalno životno iskustvo je jedna ogromna škola koja sa sobom zaista nosi mnogo benefita. A s druge strane, mi kad smo mladi, mi nismo svesni zaista neke stvari i nemamo to životno iskustvo. Tako da počevši od mladosti, odnosno od početka, da se vratimo negde od obdaništa, kada deca krenu u obdanište, znači nema govora o starosti i o smrti. Starost i smrt je tabu i tako se stavlja po tepih da se deca ne plaše. Kada deca malo porastu, onda starost vide da su stari gluvi, ćopavi, nesposobni i tako dalje, spori.
To i zapravo se vrlo često koristi i u žargonu.
Jeste. I onda zato, ali kada već te neke osobe dođu u određene godine, shvate da je ipak životno iskustvo i određene godine koje je iza njih, su iza njih veoma dragocene i to čini čoveka posebnim, što može da prenese neko svoje iskustvo i da kroz život korača sa nekim iskustvom.
I za sam kraj podsjetiću na jednu poslovicu koja može biti poučna, a može biti možda i opasna, ne znam, vi ćete reći, a ona glasi: ne želim ili pitaće me starost gde mi je bila mladost. Koliko može biti opasno podvlačenje crte? Ukoliko smo bili ambiciozni ili živjeli u nekom trenutku koji baš nije bio povoljan za naš životni put, podvučemo crtu i da li se onda pojačava taj strah od starosti pa i od smrti?
Jasno, jasno. Nekako mi na Balkanu smo baš izraziti tom povlačenju crte. Zašto? Zato što je negde nagli odlazak u penziju je prestanak života. Nagli prestanak života znači da prestajemo da se bavimo svojim poslom koji smo jako voleli, da se bavimo svim svojim socijalnim pitanjima koji smo se do sada bavili. I taj nagli prestanak i podlačenje crte jeste zaista gubitak i na psihološkom i na fizičkom planu. I sve u životu treba raditi umereno i postepeno. Znači pripremiti se za odlazak na godišnji odmor, pripremiti se i za odlazak na neko duže odsustvo i pripremiti se na ovaj za odlazak u penziju. Naravno, u životu ja uvek govorim i mojim studentima govorim, uvek iskoristite momente koje vam se pružaju, jer nikada se neće vratiti, sve u svoje vreme. Znači, ako je neko bio ispunjen i ako je neko u godinama kada ima 20 godina želeo da ima minđuš u uhu, on će zabušiti u to tu uvo i staviti minđušu. Ali kada ima 65 godina, a to nije uradio kad je bio mlad, negde će dobiti inspiraciju da je to potrebno da on uradi, ali on će ga drugi osuđivati. Zato govorim sve u svoje vreme i ne treba naglo podvlačiti crtu, već shvatiti i pripremiti se da nismo nezamenljivi, da nije sve do nas i da uvek možemo nadomestiti taj odlazak u penziju ili podvlačenje te crte može kompenzovati na druge načine.
Hvala na razgovoru i na odvojenom vremenu.
Hvala vama.
Bila je ovo priča iz psiholoških radionica sredom, koju je ove srede za vas pripremila Dijana Ivanov-Kadić. Do 11 časova još 7 minuta. Radio Beograd 1. Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house one year, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Privodimo polako kraju prvi sat našeg prepodnevnog magazina. Za 3,5 minuta su vesti na našem programu, dakle tačno u 11, a odmah zatim smo ponovo sa vama. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. And I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey.
I love you. Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda.
Jeste, 95 godina mi obeležavamo postojanje Radio Beograda ove godine i o tome ćemo takođe u ovom našem prepodnevnom magazinu nešto kasnije govoriti u okviru dela programa u kome predstavljamo naše emisije koje ste voleli, koji se sećate i koje dan danas slušate. Sada ćemo da obratimo pažnju na mlade i na učenje i reći ću na početku razgovora koji ćete slušati da je danas dan nauke, podsjetiću vas još jednom na to. Mi smo želeli da posvetimo pažnju mladima i obrazovanju, dakle budućim naučnicima u Srbiji. Pozvali smo iz Fondacije Tempus Sofiju Petrović da govorimo danas o Erasmus Plus programima. Dobar dan, Sofija, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Erasmus program, jedan od najvećih programa Europske unije za obrazovanje mlade i sport. Vi ste pre jednu nedelju dana, što se Srbije tiče, ispratili nove stipendiste na studije u neke od zemalja Europske unije, ali također ste dobili dobru informaciju od ljudi koji iz Europske unije vode brigu o ovom programu, da će od 2021. godine, zahvaljujući tim dobrim projektima koje ste ostvarili i uopšte načinu na koji se radi, dobiti dvostruko veća budžetska sredstva za finansiranje studentske razmene, što je odlična vest. Tim imam na tome čestitamo, ali ono što bismo na početku možda da načujemo, kako ste ispratili stipendiste, gde su oni otišli i koliko će se zadržati?
Da, prošle nedelje, utorak, smo zapravo imali već tradicionalno okupljanje i ispraćanje nove generacije Erasmus Mundus studenta koji odlaze na cijele master studije. Ja bih se, da bih objasnila slušalcima o čemu se tačno radi, vratila korak unazad. Da, Erasmus Plus je aktualni program, kao što ste rekli, Europske unije oblasti obrazovanja, mladih i sporta, ali sama Erasmus ideja praktično mobilnosti i pokretljivosti zarad učenja i učenja u novim kontekstima postoji već više od 30 godina. I okusnica ovog programa, po čemu je najprepoznatljiviji, iako ne podrazumeva samo to, jeste zapravo prilika da studenti sa stipendijom provedu jedan period svog učenja u drugim zemljama, pre svega Evrope. Tako da većinu zapravo sredstava koje Erasmus Plus program izdvaja u oblasti visokog obrazovanja tiče se mogućnosti da svaki student može da jedan semestar, najčešće nekad i dva, provede na nekom partnerskom univerzitetu u Evropi.
I da li student bira zemlju i sam fakultet na koji će nastaviti školovanje, ili to zavisi od nekih spleta okolnosti tog trenutka?
Da, popričat ćemo i tome. Zapravo prilike za samog studenta pojedinca zavise od toga takođe sa kojim ustanovama u Evropi i šire njegov univerzitet ima ostvarenu saradnju kroz program. A vratit ću se samo na kratko na ovaj prošlonedeljni događaj. Dakle, većina sredstava, rekli smo, da se izdvaja za to što je kratkoročni boravak, semestar ili dva. Međutim, postoji jedan deo programa, to su takozvani Erasmus Mundus zajednički master programi, kojih ima preko 100, interdisciplinarni su i realizuju se u minimalno dve različite zemlje u Evropi i vrlo su prestižni. Otvoreni su praktično za studente iz celog sveta. I naravno i oni podrazumevaju punu stipendiju, tako da 25 studenata iz Srbije je u okviru ove ovogodišnje generacije dobilo priliku zapravo da kroz jedan takav program upozna različite sisteme obrazovanja, ne samo u zemljama kojima će studirati, već i preko kolega iz celog sveta, jer zapravo tih 30 studenta koji upiše generaciju jednog takvih programa zaista dolaze sa svih kontinenta, to je negde uslov samog programa. I s druge strane, imati priliku da podeli njegova saznanja i ono što je naš sistem obrazovanja sa praktično kolegama iz celog sveta. Tako da to je nešto što je jedno parče Erasmus Plus programa koji je dosta onako prepoznatljivo i specifično i zaista je veliki uspeh biti među tim studentima.
Srbija je od 2014. učestvuje u ovim programima. Vi ste mi malo pre rekli da je sasvim logično što je 2021. pomenuta kao neka od promjena na bolje u ovom slučaju kada je reč o finansiranju Erasmus Plus programa, a to je zbog toga što jedan od tih programa, tako nazvano puta Erasmus Plus, traje 7 godina i to se završava 2020. Novi počinje 2021. novi ciklus u kojem će Srbija također učestvovati. Ono što je važno u ovom trenutku istaći je da smo mi od ove godine postali punopravna članica i to mnogo više znači za studente u Srbiji. Dakle, Erasmus Plus je, dakle, Srbija je punopravni član Erasmus Plus, a nije bila do februara ove godine.
Da, rekli ste da vi sami da je Erasmus Plus program, dakle, od 2014. do 2020. traje, međutim, naravno, on nadograđuje se na različite programe koji su mu prethodili i zapravo uspešnim učešćem Srbije i u tim ranijim programima, ali u domenu isključivo visokog obrazovanja kako smo do sada učestvovali i u uspešnom učešću naše zemlje i u ovim prvim godinama Erasmus Plusa, zajedničkim naporima došlo do toga zapravo da imamo i priliku da postanemo punopravna učesnica u programu, to je takozvana programska zemlja.
Šta je to donelo našim studentima?
Ja bih za trenutak i pre nego što kažemo, se vratimo na kontekst studenta, samo bih se osvrnula na to da Erasmus Plus, osim što je zaista prepoznat po domenu visokog obrazovanja studentima, je mnogo širi od toga. I on podržava obrazovanje od najnižeg uzrasta, praktično od predškolskih ustanova, ali i preko svega onoga što je neformalno obrazovanje, mladi, učenje u neformalnim kontekstima i sl. Tako da učešćem, punopravnim učešćem Srbije smo na prvom mestu dobili to da više ne učestvujemo samo u onom delu koji se tiče visokog obrazovanja, već je program sada otvoren i za naše predškolske ustanove, škole, nastavnike, sve one kojima se bave obrazovanjem na raznim drugim nivoima, stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje odraslih takođe, tako da program je zaista dosta širok, želi da posmatra obrazovanje na svim stupnjevima iz raznih uglova.
A koliko su naše srednje škole upoznate sa ovim mogućnostima i da li koriste i da li već mogu da koriste ove programe?
Koriste i mogu da ih koriste, dakle od kako smo postali programska zemlja u potpunosti ravnopravno sa kao i sve ostale škole u Evropi, a praktično i ove vesti da smo postali punopravna učesnica u programu kao zemlja je prethodio jedan period pripremnih mera kada su naše škole kroz dva odvojena poziva koje smo imali praktično mogle da podnose projekte i da šalju naše nastavnike i učenike čak na mobilnost u partnerske škole u Evropi. Tako da su te mogućnosti već naravno donekle prepoznate. Mi se kroz naše aktivnosti kao fondacija Tempus koja je zadužena za program u Srbiji trudimo da se o njima što više čuje, baš zbog toga da bismo zapravo što više dobrih inicijativa podržali kroz ovaj program.
Vi ste takođe jedan od, u vreme kada ste bili student, mladih koji koristio ove mogućnosti. Bili ste, rekli ste mi malo pre dva semestra u Španiji. Šta je to vama donalo? Na kraju krajeva sad ste se zaposlili u toj istoj fondaciji, što je veoma dobro zvuči onima koji to sada slušaju, je li tako, mladi su?
Tako je, pa meni je zapravo ideja vodilja bila da nakon svog iskustva imam prilike da što više o njemu pričam i da ga prenesem, jer smatram da je zaista, mislim, to jako kada kažete zvuči kao fraza, zvuči kao ja ovo iskustvo koje mi je promenilo život, ali zaista jeste tako i ne samo iz mog iskustva, nego iz iskustva mojih kolega i iskustva praktično kolega koje sam kasnije upoznavala kroz program, recimo sada kroz ispraćaje novih generacija i slično, jer zaista imate priliku da u jednom potpuno izmenjenom okruženju i testirate sebe i usvajate neka znanja koje je predviđeno da usvojite, praktično već i na svojoj matičnoj ustanovi, ali sam nov kontekst u kom ste vi u jednom internacionalnom okruženju, interkulturalno drugačijem, imate prilike da naučite što šta novo. Ne samo što je vezano usko za vaše akademsko postignuće i profesionalno, već i na ličnom planu. I zaista akcenat samog programa je upravo to učenje u jednom kontekstu koje podrazumeva različite kulture i koje podrazumeva testiranje onoga što već možda i o sebi znate. Meni recimo najveće iznenađenje bilo nakon desetomesečnog boravka kroz program da zapravo imate priliku da mnogo bolje sagledate sebe i ono što je vama važno i ono što možda znate i ono što možda nadalje želite. Tako da zaista nudi jednu lepezu perspektiva.
Eto, dakle, usvojenog znanja i dokaza važnosti upoznavanja drugih kultura, na kraju krajeva program Erasmus Plusa i zovu po Erasmu Rotenburskom, koji je u svoje vreme davno putovao i shvatio koliko je važno upoznavati svet oko sebe i proširiti svoje vidike. Hajde onda, Sofija, da kažemo kako izgleda proces prijavljivanja za Erasmus Plus stipendije, šta studenti treba da rade.
Da, važno je da razumemo zapravo da su mogućnosti za studente otvorene tako da ako njihova visokoškolska ustanova, to jest univerzitet ili visoka škola, već učestvuju u programu. Praktično program jeste otvoren za sve takve ustanove, samo je potrebno naravno da ustanove to žele i da kroz program imaju već određeni broj partnera. Naravno, veliki broj naših visokoškolskih ustanova to već i tekako već duži niz godina dobro radi. A naravno, informisanje pre svega je dostupno kroz informativni centar Fondacije Tempus, koji imamo našim prostorijama na Terazijama 39, gde smo dostupni svakog radnog dana od 10 do 18, gde zapravo pričamo sa studentima o tome koji su sve koraci potrebni. Ono je važno, ono što je važno da znamo za početak, to je da se konkursi uvek otvaraju jedan semestar ranije. Tako da ukoliko ste studenti, želite takvo jedno iskustvo za sebe, potrebno je na vreme malo razmišljati i planirati o tome.
Dakle, ako biste od sledećeg jesenjeg semestra hteli da krenete, morali biste se već duboko u procesu naći.
Tako je. Zapravo već biste sada već i dobili rezultate i znali biste da li vaša mobilnost počinje od jeseni ili ne, ali recimo onaj ko bi želeo da letnji semestar naravne akademske godine provede negde na mobilnosti, za prilike za prijavljivanje će biti zapravo na jesen sada ove godine, dakle početkom naredne akademske, i negde svaka visokoškolska ustanova objavljuje konkurse gde su definisani na koji se univerzitet ide, za koji nivo studija, za koje možda konkretno smerove nešto otvoreno, u zavisnosti od dogovora dve ustanove, i gde je potreban neki spisak dokumentacije. Ne postoji predefinisan najčešće neki veliki broj uslova, osim da ste student date ustanove.
A dakle, morate da ste trenutno imali nešto?
Ne postoji definisan prosek kao minimum, kao koji je minimalni. Naravno, gleda se akademsko postignuće, međutim, ne samo ono. Potrebno je da se i u motivacijnom pismu lepo obrazlože motivacija za tako nešto. Prilaže se često i CV, gde se prosto gleda ne samo što su nužno akademska postignuća pojedinca, već i prosto interesovanje koje je i van strogo akademskom kurikulumu.
A to se vidi kroz određene razgovore i upitnike.
Tako je.
Ko se više prijavljuje? Ljudi sa društvenih ili prirodnih nauka, devojke ili mladići?
Da vam kažem, program je zapravo otvoren za sve, tako da ne postoji neka statistika koja govori tačno u prilog tome. Tako je, sad neka to varira od godine do godine, od poziva do poziva, tako da teško je reći baš samo za jednu statistiku. Ono što mi primećujemo kroz naš rad u infocentru, koji gde direktno pričamo sa studentima svakodnevno, zaista se interesuju svi. Negde je krenulo možda od toga da se više interesuju studenti društvenih nauka, međutim, dolaze sve češće studenti sa praktično prirodnih i tehničkih nauka, sa dosta jasnim idejama šta je ono što žele, i drago nam je da kroz naše aktivnosti možemo da pomognemo da svaki pojedinac može da koristi ovaj program za svoje lično i profesionalno usavršavanje.
I ono što mi imamo kao informaciju je da je do sada u Srbiji učestvovalo ovim programima oko 8000 ljudi, a više od 3000 je došlo u našu zemlju u tom periodu. Želim se kraj ovog razgovora da kažemo da postoji i uzvratna mera, ali tako dolaze i studenti sve iz Evrope kod nas.
Tako je. Ideja programa je zapravo i jako je bitan i taj aspekt da mi budemo dobri domaćini, da mi možemo da kroz internacionalizaciju našeg obrazovanja ponudimo nešto što je dobro i u našem sistemu, koje zapravo strani studenti nakon svog boravka u Srbiji mogu da ponesu. I baš na ovom ispraćaju prošlonedeljnom smo imali, pošto je zapravo fokus bio na umrežavanju i informisanju nove generacije studenta koji idu, da se što bolje pripreme za to, također smo pozvali jednog alumnistu programa koji je još uvek u Beogradu i koji je ovaj semestar letnji svojih master studija proveo ovde na razmeni, koji je imao zapravo zaista samo reči hvale o onome što je iskusio i naučio tokom boravka u Srbiji.
I gde najviše vole naši mladi da odu? Imali li tu neke statistike, Sofija? Ili je to zaista nešto što je potpuno zanimljivo, da li je Poljska, da li je Češka ili je London i Engleska?
Da, po onome što su praktično rezultati konkursa od kako je počeo Erasmus Plus, dakle u prethodne 3-4 godine, ono što su neke zemlje koje su se izdvojile sa nekim najvećim, kao zemlje gde ide najveći broj naših odlaznih studenata, negde se izdvajaju Poljska, Italija, Španija, Nemačka, međutim nisu razlike toliko velike. Zapravo i ostale zemlje su tu relativno blizu, ali otprilike su do sada se ove četiri zemlje izdvojile kao neke u koje najveći broj naših studenata odlazi.
I sad možda za mlade naučnike da kažemo, pošto je danas dan nauke, da postoji program koji se bavi upravo i usavršavanjem mladih naučnika, on se zove Horizont.
Da, Horizont 2020, to je takođe program ove Evropske unije koji je zaista fokusiran na nauku. Kada pričamo o Erasmus Plusu, on je okrenut obrazovanju, mada naravno nekad je teško potpuno to razdvojiti, pa recimo jasne. Ukoliko ste student doktorskih studija, budući naučnik, najverovatnije.
Vi ste već u Horizontu 2020.
Hoću da kažem da možete koristiti sredstva Erasmus Plus programa za svoju mobilnost. Iako ste student doktorskih studija, vi možete dodati na semestar ili dva i da se usavršavate i kroz Erasmus Plus, ali je nekako okrenutost tom sistemu obrazovanja. A Horizont 2020 je fokusiran na projekt u oblasti nauke i on je takođe otvoren za sve one koji su zainteresovani, te ukoliko nas mladi naučnici slušaju, pozivamo da istraže taj program.
I opet, dakle, informativni centar ovde u samom srcu Beograda, Terazije 39, od 10 do 18 svakoga dana, mladi i ljubazni ljudi iz Fondacije Tempus će vam dati odgovore na sva pitanja koja vas zanimaju u vezi sa učešćem u programima Erasmus Plus. Najlepše vam hvala što ste bili danas sa nama.
Hvala vama na pozivu.
Sofija Petrović iz Fondacije Tempus bila gošća Radio Beograda 1 i emisije Prepodnevni magazin, 11:26.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko. Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. U četvrtak 11. jula uživo sa Vlasinskog jezera iz Surdulice i Crne Trave.
Jedan, dva, tri, 202. 95 godina Radio Beograda.
Ovde među nabranim programima je jedan na početku, Radio Beograd 1, dakle obeležavamo 95 godina postojanja u emisiji sredom prepodnevni magazin, govorimo i podsjećamo vas na neke od naših emisija i programa koje ste voljeli, koje ste slušali i koje slušate i dan danas. O jednoj koju slušate od kad postoji Radio Beograd govorit ćemo ovog prepodneva.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti.
jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Jutarnji program, vrlo važan za svaku radiostanicu, njime počinje sve u toku jednog dana i njime se otvaraju teme i on prosto jeste odgovoran za sve naše verne slušalce, čak i za to kako ćete se možda osjećati tokom tog dana. Sa nama je urednica jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, Nataša Rakitić. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan, Miro, i dobar dan naravno našim slušalcima.
I ono što bismo na početku mogli da kažemo, da sama emisija Uhvati dan je takođe ima neke svoje akcije u vezi sa obeležavanjem ovog naše lepog rođendana 95. Vi putujete po Srbiji i postajete nekako radio za one gradove u kojima ste, kada se govori o gradovima, upoznajemo ih pomoću Radio Beograda mnogo puta i leti obično vreme za neke od naših turneja, ali evo ovoga puta sve to u svetlu naše proslave 95 godina radija i upravo sutra jutarnji program.
Da, svakog drugog četvrtka ove godine putujemo po Srbiji u različitim smo gradovima uvek i gledamo da to budu gradovi koje nismo posetili prethodnih godina i ti si bila deo tog velikog, da ga nazovemo, karavana kada je naš radio izlazio iz studija u Hilandarskoj u Beogradu i putovao po celoj našoj zemlji, ali ovoga puta smo, dakle, te emisije vezali za 95 godina radija, ne samo kroz ovaj jubilej, već i kroz sadržaj u emisijama. Tako smo sutra na Vlasinskom jezeru. Leto je inače vreme kada se u brojnim mestima održavaju razne kulturno-zabavne sportske manifestacije i prilika je da na Vlasinskom jezeru predstavimo ne samo prirodne lepote tog kraja, već i Surdulicu i Crnu Travu, pa će ova emisija biti malo drugačija odnosno na prethodne, jer ćemo imati dve ekipe, jedna će biti na Vlasini, jedna će biti u Crnoj Travi, tako da će praktično istovremeno emisija biti emitovana sa dva mesta iz dva improvizovana studija.
Zanimljiv poduhvat.
Pa to nam omogućava 21. vek, nove tehnologije. Radio Beograd je napravio veliki iskorak u tom smislu, osim što emitujemo digitalno naš program sa predeljnika Navali, osim što je kompletna tehnika našeg radija digitalizovana, i eksterna tehnika je digitalna i sada imamo, dakle, mogućnost da, zahvaljujući upravo toj kvalitetnoj opremi koju imamo, naši slušalci nas čuju praktično sa svakog mesta na zemaljskoj kugli i da imaju osjećaj kao da smo u studiju Hilandarskoj, jer je kvalitet bukvalno takav. Koristimo internet za prenos signala i vrlo lako se postavlja oprema, praktično naš studio može da bude tamo gde je i priča. A nama, novinarima, to jako znači, posebno novinarima na radiju, jer radio i dalje čini ovaj medij, zapravo brzina čini ovaj medij najbržim i reagujem u pravom trenutku, odnosno baš u trenutku kada se neke stvari dešavaju. E, upravo u tom smislu ćemo pokušati sutra da napravimo taj iskorak.
Dakle, evo, svima onima koji su na Vlasini ili su u Crnoj Travi, mogućnost da upoznaju radio uživo, ja svima drugima koji o tim mestima možda ne znaju mnogo, da čuju i upoznaju se sa, tamo ima divnih stvari, bili smo tamo već.
Da, ali... i ti, Elizabeta Arsenović, naša koleginica,
koje kuda putuju, mnoge naše emisije putuju, što i jeste jedna od potreba. Mnogi nam često kažu, pa niste vi Beograd, i nismo, jel?
Zaista ne, i zaista ovo nije prvi put da izlazimo. Evo, i sama si pomenula, emisija Koje kuda, koja je nedavno imala svoje 300. izdanje, što je zaista, moram da kažem, i presedan u radijskoj produkciji, jer ne može mnogo radio stanica da se pohvali emisijama koje imaju toliko dugo trajanje. Produkcijski, konkretno i vaša emisija Koje kuda, baš kao jutarnji program, nisu uopšte jednostavna za realizaciju. Mnogima se čini da je to samo mikrofon i da je to samo da se uključi radio aparat, ali zaista nije. Velika ekipa ljudi stoji iza toga. Mi rečima moramo da stvaramo slike, što takođe nije jednostavno, za razliku od drugih medija gde imate i sliku, gde jednostavno slika nekad sama kaže sve ono što ovaj vidite. Mi smo praktično tu mađioničari da rečima te slike stvaramo i nadam se da u tome evo i uspevamo.
Da, ja volim često reporterima kada dajem najavu da kažem prenesite nas tamo, jer to jeste posao koji radio novinar treba da radi. Ono što je važno reći u ovom segmentu programa u kom razgovaramo o jutarnjem programu, da je to zaista jedna okosnica svakog radio programa i da je vrlo važno kako je koncipiran jutarnji program, o čemu se tu govori i na koji način forma naročito, jel tako? Tu je potrebna jedna kratka, brza, jasna slika, informacija, možda podizanje raspoloženja, buđenje ljudi.
Da, sve to zajedno, zato se ovaj naš jutarnji program, čijim imenu ste kumovali upravo ti i Beti, Uhvati dan, je i posvećen zapravo ovim stvarima koje si pomenula. I jutarnji program se baš kao i radio menjao. ti se sećaš mnogo bolje nego ja, tako kada je jutarnji program počinjao ja u 4 sata.
Ja sam ovdje kao bila pagušte kornjača 100 godine.
Ne, nisam mislila u tom kontekstu, već više ovako programskog. Dakle, svojevremeno je jutarnji program počinjao u 4 sata.
I trajao do 8.
I trajao do 8, jer su i navike naših slušalaca bile takve. Radilo se od 6, mnogi ljudi koji žive na selu su ustajali rano, išli u njive i tako da nije bilo mehanizacije koja omogućavala da ju 10 izađete, ne znam, na njivu i završite posao do 3. Radili smo od 6 do 2 ili od 7 do 3, kako je bilo zimsko radno vrijeme, ali sada se navike također menjaju, sve više smo u automobilima, radimo od 9 do 5, živi
vi
se brzo.
Da ti kažem, Nataša, vi sada počinjete od polovine našeg programa kad sam ja počinjala da radim. Traje od 4 do 8, ako se počinje u 6, to je tačno na pola.
Da, uz nama sad u 6 do jutarnji dnevnik, a jutarnji počinje u pola 7. Razmišljali smo dugo kako da prilagodimo to vrijeme i zaista oni ljudi koji rade u pola 8 u recimo javnoj upravi, njima je konkretno za Beograd, ako tu treba najviše vremena od kuće do posla, sat vremena dovoljno. Znači to je neko pravo vrijeme da kad sednete u auto ili uđete u prevoz, vi znate ili ustanete, znate kakvo vas vrijeme, kako će biti vrijeme taj dan, znate kako funkcioniše saobraćaj, kakvo je stanje na putovima ako ste negdje na proputovanju kroz našu zemlju i onda se trudimo da tim kratkim formama ljudima predstavimo celu Srbiju. Mi kao javni servis ne možemo da se bavimo samo Beogradom, ne možemo da se bavimo samo kulturom, ne možemo da pričamo samo o filmu ili o sportu ili
sve mora da stane u ta 3-4 sata.
Mora da ima svega. I zahvaljujući sjajnoj saradnji sa našim dopisnicima uspevamo, bar je to neko moj utisak i utisak slušalaca koji nam se javljaju na naš mail uhvatidane.rs, da svakog jutra budemo u drugom kraju Srbije, da delimo priče koje nas spajaju i Beograd i Vranje i Beograd i Pirot i Valjevo i Užice i tako dalje, ali da prenosimo i neke priče koje su autentične baš za ta mesta.
I ono što je možda i omiljeno slušalcima, a to znamo, i jedan od retkih programa i radija koji to imaju jeste i svakodnevno uključenje slušalaca u pitanje jutra. Naši slušalci to veoma vole i mislim da smo tu specifični. Naravno, nemamo mi neku veliku konkurenciju na radijskom nebu što se tiče govornih emisija i radija, ali i imamo. I to je nešto što je možda dokaz potrebe Radio Beograda da zaista priđe svojim slušalcima, da im da priliku da kažu šta misle na neku temu.
Apsolutno se slažem, osim što imamo taj kontakt program od 20 do 8 do nekada bude 10, 8, 5, 8, zavisi od interesovanja slušalaca i zavisi naravno i od teme. Komunikacija sa nama im je omogućena i preko Facebook profila Uhvati dan i preko Twitter profila Uhvati dan, preko našeg maila koji sam pomenula. Dakle, zaista smo otvorili sve moguće kanale komunikacije za naše slušalce, ali kada je reč o kontakt programu, interesantna je magija radija koju ima kada je reč o razgovoru, živom razgovoru slušalca i voditelja i taj neki odnos poverenja koji oni imaju u nas, teme koje obrađujemo i zaista smo jedinstveni zato što kod nas nema kašnjenja u programu, znači slušalac govori u trenutku kada se to i emituje, nemamo odloženo emitovanje.
Što će reći, imamo i mi poverenje u svoje slušalce,
i
da su pristojni,
imamo poverenje.
Da su fini, da će znati da kažu šta misle
tako
na
je
način na koji
imaju pravo
prihvati
da kažu svoje mišljenje, ali moraju da poštuju prosto neku pristojnost, da ne smiju nikoga da vređaju. Da...
I to i jeste tako.
I zaista to poštuju i vrlo smo srećni što imamo takve slušalce koji prvo odgovaraju na naše teme, znači da imamo tu povratnu informaciju, da radimo dobar posao, a potom i da su njihovi odgovori toliko kvalitetni da nam daju oni ideje da mi radimo neke nove priče.
I u našem jutarnjem programu postoji nekoliko redovnih malih minion emisija, da tako kažem, koje su također ljudi veoma vole, mada su i tu mišljenja malo. Zašto budimo decu u 7 i 5 već 100 godina, a mi dalje stojimo na stanovištu da deca školska i predškolska ustaju negde u to vreme i da možda
i da su obično na Instagramu.
I da će, da, to su nam rekli neki slušalci, ali mi bismo voljeli da nečije detinjstvo obeleži da ptičica kao što i naše. Pa su nam se javljale majke koje kažu da i dan danas njihova deca se bude uz tu ptičicu i to je nešto što je lepo i spaja generacije.
Istina, i te priče nisu možda samo za decu, neke su baš onako dečije, ali i mi odrasli volimo da se podsjetimo svog detinjstva, veoma često kroz priče koje čujemo u tim rubrikama se setimo neke naše mladosti, nekih trenutaka koje smo setimo se pisaca, setimo se priča. Također u Dobro jutro deco postoje veoma interesantne priče koje nisu isključivo uživo dečije. Znači vi možete čuti dosta tema iz nauke, dosta informacija koje recimo priznajem ja u svojim godinama nisam znala.
Kratke priče možda i odrasli nešto.
Apsolutno, one su toliko edukativne i toliko imaju kvalitetnih informacija da zaista ne mogu da kažem da su one namenjene isključivo deci. One su specijalizovane određenim danima, određenim sadržajima, ali mislim da je taj sadržaj primeren i deci, ali i odraslima.
A naročito je svima u ušima, barem nama koji smo odrastali, da to ide one pesmice divne Duška Radovića, poskočilo sunce još, pa na nebu sija grož.
Sijer, da.
Da, uz koju se bude deca. Šta je ono na što ćete u narednom periodu da obratite više pažnje? Ima li nečega što spremate posle letnjih nekih eventualno šema i pauza? Kako će izgledati jutarnji program ili je to onaj recept koji ste pronašli pa sada mislite da to da tako uhodano može da ide i dalje?
To svakako jeste recept koji je dobar, ali naravno da slušalci uvijek očekuju nešto novo i gledamo da tu pomirimo potrebe publike i ono što njih interesuje, naravno da pritom ne izgubimo ono što Radio Beograd čini takvim kakvim jeste i zašto postojimo na medijskom nebu 95 godina kao na jedan od najslušanijih radio programa. Novine se svakako spremaju, ali o njima ćemo govoriti naravno, kao što se sad kažu onako floskor, kada za to dođe vreme, negde već s jeseni, ali zasigurno da razmišljamo o nekim novim rubrikama i tu očekujemo da i naši slušalci daju neki svoj doprinos upravo sa predlozima. Ovo leto provešimo putujući kroz Srbiju i predstavljajući naše lepe, divne krajeve koje, što kaže, pre neki dan sam čula na televiziji jednog čoveka koji je onako super rekao kao imam utisak da bolje poznajemo Paraliju, Zakintos, Italiju i tako dalje nego što poznajemo Paličko jezero. I zaista toliko je lepih mesta, ti sigurno možeš mnogo bolje da pričaš da. O tome nego ja, jer si proputovala
Srbiju. Često se
Srbiju.
Čudim što doživljavam da kod ljudi nema čak ni dovoljno interesovanja, zaista se to događa samo kada bi otišli da vide koliko je lepih mesta, ljudi bi više putovali po Srbiji nego što putuju po inostranstvu, ja garantujem, zato što sam ja u toku ovih 10 godina otkrila predivne predele koji zaista mogu da budu mnogo posećeni i možda bi i tamo svi oni kapaciteti koji postoje mogli da se iskoriste i još više, ali prosto u našem narodu, onom koji voli da putuje, kao da je mnogo važnije otići negde u Evropu nego prvo malo upoznati svoju zemlju, ili barem jednako, hajmo malo, prvo jedno putovanje Srbije, pa jedno sve.
A zaista ne treba mnogo vremena u principu, ne, u toku jednog novca. Dana može da se ode i ne treba ni mnogo novca. Kad smo radili emisiju iz Sombora, čula sam fenomenalnu priču da pozdrav zdravo zapravo potiče iz Sombora.
Stvarno?
Od njihovih prosvetnih radnika još iz nekog davnog doba. I to mi je bilo nestvarno, slušala sam baš u kolima kad sam dolazila na posao, jednostavno razmišljala, bože, koliko malo znamo, a koliko je to sve interesantno. Da. A Sombor je tu na
ima mnogo
par divnih sati,
priča, mnogo mudrih ljudi po Srbiji. I evo, na primjer, ustanete ujutro, subota je, nemate neki plan. Možete, ako nemate kola, autobus do Valjeva. Valjevo je predivno. Tešnja, yes, stara čaršija.
Yes.
Ne znate šta je lepše. Tako da, stvarno može to da se izvede. Dakle, vi ćete putovati letos.
Mi putujemo letos i naravno pripremamo nove sadržaje za jesen, kao što to radi i vaš, da kažem, naš zajednički magazin šetnje, ali da, baš da. Mislim na ekipu koja ga priprema i realizuje i mislim da će to biti interesantno. Naravno, naši slušalci su uvek dobrodošli sa svojim idejama i sa svojim temama. Nedavno nam se, na primjer, jedan slušalac javio i imao je problem oko toga što nije znao kolika će mu biti penzija ako ode pre vremena sa umanjenjem i tako dalje i mi smo već, da kažem, odreagovali na tu priču, pokušavamo sada da dođemo do odgovora kako mogu unapred ljudi da znaju. To su stvari koje naše slušalce najviše zanimaju. Naravno. I radio tu može veoma brzo da reaguje, jer dovoljno je da pozovemo nekoliko telefona i da već imamo, što se kaže, priču, ne moramo kao novine da čekamo sutrašnje izdanje. Do portala je lako doći, možda mlađe generacije, ali našim slušalcima pojedinim i nije, ne koriste svi internet u Srbiji i tu treba naći neku meru, povezati, da kažem, ove moderne kanale komunikacije, radio i sadržaj, i ja mislim da za sada to ovako ceo program naš u celini radi dobro.
I to je nešto što će u budućnosti biti recept, zaista, najljepše hvala. Malo
a da nam otkriješ šta tajno gde putujete ti i Beti.
Beti i ja hoćemo da otputujemo. Mi, na primjer, nismo bile po velikim gradovima. Mi smo stalno išli u te neke, sad neću, ali Surdulica, pa i Valjevo, pa to su na Čačak, Kraljevo. Mislim da nam je Vranje jedna od destinacija na kojoj nismo bili, ali Vranje i okolina, kada kažem Vranje, to je više okolina.
Da, 300 emisija zaista je impozantan broj i onako yes. ozbiljan standard koji ste postavili svima nama ovde, ali evo lepo je, svaki put nešto naučimo novo iz vaših emisija, pa nadam se da onako sustižemo polako i kroz ove emisije jutarnjeg programa.
I mi ćemo leto putovati, tako da možda se sretnemo.
Sretnemo negde, da.
A možda i zajedno odemo. Da. Najlepše hvala. Nataša Rakitić, urednica jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, govorila o jutarnjem programu našeg radija, koji ćete slušati sutra, kako ste i čuli, sa Vlasinskog jezera iz Crne Trave, od 6 do 10 časova. Hvala najljepše, Nataša.
Hvala vam na poziv.
Još 10 minuta do 12.
L'amour m'a frappé de son glaive. Je n'ai pas pu lui résister. Elle était blonde, elle était fraîche. Elle était de toute beauté. Pourtant, il y avait un problème. C'était le nombre des années. Elle affichait 20 ans à peine. Et moi 40 ans bien sonné. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas croire en notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Pourquoi dire ça ne va pas durer? C'est une question de caractère. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Ta peau avait le teint si clair, et moi la mienne était foncée. Élevée au pays de Luther, et moi en Méditerranée. Seulement ce ne fut pas facile, tes parents étaient consternés. Ils avaient lu les évangiles, et je n'étais pas baptisé. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas bénir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Le ciel nous a fait nous rencontrer. Il n'y a qu'un Dieu sur cette terre, et c'est lui qui nous fait nous aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Quand j'ai connu ma première femme, elle n'avait manqué de rien. Oui, mais moi, je n'avais que mon âme. Ma jeunesse était mon seul bien. Seulement, c'était là ma faiblesse. On me prenait pour un voyou. Peut-on marier une princesse avec un garçon sans le sou? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas huir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous nous aimerons sans un sou. L'avenir nous sourira peut-être, car l'amour sera toujours en nous. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, tu seras pour toujours ma princesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour sera notre richesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pour toi j'irai décrocher la lune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour fera notre fortune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont.
11 časova 54 minuta, to znači da je vreme da polako privedemo kraju naš prepodnevni magazin. Najavljujemo Srpski na srpskom u 5 do 12 na našem programu, tačno u podne su vesti. Sa vama su bili Darko Milosavljević, ton majstor, Nataša Mančić je muzička urednica, a Srđan, Aleksandar Radović je producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vas pozdravljamo i pozivamo vas da ostanete uz naš program. Prijatan dan i sve najbolje.